De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Hoxe, como eu decía, imos a falar de... Temos boas novas, imos a falar de cursos de formación, de novos cursos de formación que se impartirán no Centro Isaac Díaz Pardo. E para isto está con nós Ramón Lema, que é o director do Centro de Formación. Que tal, Ramón? Benvido.
Moitas gracias, José.
Moi boas tardes. Con Ramón imos falar deses novos cursos de formación, porque... Falamos, no sé, un momento, dos que se impartían, creo que había un único curso, si no recuerdo
mal. Un único curso, ¿no? Tiñamos en marcha, xa está,
sí,
en marcha.
Sí, aparte do obradoiro de...
Exactamente, aparte do obradoiro de emprego. Que era un curso de instalacións solares térmicas, uh-huh. E xa está o curso impartíndose. E agora, pues, efectivamente, temos unha nova concesión de catro novos cursos moi demandados polos nosos veciños, uh-huh, de aquí do concello, os desempleados que temos aquí, e ademais con moi boas expectativas de inserción, xa, de inserción laboral.
Uh-huh. Son cursos ademais nos que, digamos, o centro de formación ten homologados, cursos que, digamos, que teñen xa unha certa tradición, non? No
centro. Exacto. Sí, unha certa tradición de impartición, un histórico pues importante nas últimas programacións impartindos. Como digo, pues bueno, ademais eso, o feito de que es dos últimos anos pouco calendario de impartición dos cursos cambiara, e entonces, pues bueno, ahora, por exemplo, vamos a impartir a partir de xaneiro, e entón controbrán e cando rematan os cursos, que é o momento clave para a inserción dos cursos que ahora mismo vamos a impartir. Uh-huh. Vale, época fabulosa, entonces, pues bueno, eso, a xente, animar a xente a que se apunte nos cursos, se ten ganas de aprender e se ten ganas de traballar. Vale, uh-huh, porque as posibilidades de inserción de verdad que van a ser moi moi altas.
Moi ben, pois vamos a recordar eses
ben,
cursos.
Mira, o primeiro curso é o curso de cociña, un curso que ten 800
un clásico, non?
Sí, un clásico, sí. 828 horas, decir que este curso en toda a área da Coruña solamente, bueno, pois hai dous cursos que se imparten, e ademais o noso tres, serían tres cursos que se van a impartir, algún deles xa están impartindo-se, entonces, bueno, pues o noso pues eso, con unha gran capacidade para poder facelo, van a levar o certificado de profesionalidade, uh-huh, bueno, son 5 horas horario de mañán, horario de 9:30 a 2:30, os alumnos e alumnas para poder acceder a él teñen que ter graduado en secundaria ou as competencias clave de nivel 2. Pero bueno, calquer duda que poidan ter sobre o tema do acceso, pois pregunten ali no centro, poden preguntar no centro de formación ao noso personal. E bueno, é un curso eso que vai a posibilitar levar o certificado de profesionalidade. Van a ter, uh-huh, un módulo de prácticas que o van a facer en establecementos aquí dentro do noso municipio. E, bueno, decir como novedad que estamos en negociación, xa tuvemos varias reunións, pois, co que é o hotel novo que se abre en Santa Cruz, uh-huh, onde estaba o antigo Masi. Entón, bueno, pois, no que é o departamento de cociña, pois vamos a poder aí ter xente en prácticas e tamén con posibilidades de inserción despois. Xente que este facendo, que faga ahora o noso curso, pois, uh-huh, vai a ser un dos sitios con posibilidade de prácticas. En outros establecementos e restaurantes de aquí do concello tamén van a estar, pero bueno, que aí, ca apertura que te prevén facer no mes de abril-maio, pois entonces logo van a poder facer esa práctica e hai esa posibilidade. Entonces, como decía, non é solamente a formación, que é moi importante, sino tamén é a posibilidade de inserción que vai a ter. Eu creo que a demanda vai a ser moi, moi forte, pero bueno, benvidos todas as persoas que en situación de desempleo, pues eso, lles interese facer esta formación. A formación, repetimos, totalmente gratuita. Os alumnos, o único que teñen que traer é o corpo e as ganas, o resto vamos a darnos todo, todos os materiales, roupa de traballo, os seguros necesarios para estar, van ademais poder ter opción a unhas becas que dá a Consellería polo tema da participación aí, o sea que ainda van a cobrar algún diñeiro por poder vir ao curso. E ao mesmo tempo, pues bueno, neste curso de cociña, como eles elaboran todos os días, e entonces, pues bueno, xa son alumnos que bueno, da elaboración que fan, pues xa salen comidos. É dicir, un alumno ven ás 9:30, vai ás 2:30 para casa formado e vai comido. Entonces, bueno, máis creo que non se pode pedir.
Esa é a ventaxa que ten, pues facer un curso, por exemplo, neste caso como o curso de cociña. Que por certo, unha aclaración, que supoño que xa o sabe todo o mundo, porque xa levase impartindo este curso varios anos. Os cursos de cociña, noutros momentos, moita vez apuntábase moita xente, pois, digamos, para, bueno, pois para aprender a cociñar, non? En este caso, son cursos que teñen como destino a inserción laboral dos participantes, decir, son cursos de formación a casare un certificado de profesionalidade.
Claro, un certificado de profesionalidade de cociñeiro, que van a estar en prácticas nun establecemento de un restaurante, cando sen as prácticas, o curso ahora impártese de lunes a viernes pola mañán, pero cando son as prácticas hai que estar de fines de semana, é dicir, hai que estar cando é o traballo propio de hostelería, é dicir, ese é o mundo da hostelería, e entón, bueno, pues, como todo, é dicir, hai que saber que eso é o que hai.
Claro,
como,
claro.
Bueno, un que quere facer, pois non sei, capitán de barco, e ten que saber que capitán de barco chegas ao porto, hai portos moi bonitos, pero hai que ir polo mar.
Exacto.
Un barco móvese e podes te marear. E aquí o cociña pois ten un horario determinado.
Ten unha servidume, si está claro.
E un tema que, bueno, fundamentalmente, como dicimos a xente, traballamos, ou traballan a xente de hostelería cando os demais se divirten. Eso hai que telo claro. Pero bueno, que é unha profesión, hoxendía vemos
valorada,
muy digna,
sí,
muy valorada, con un alto nivel, un alto prestigio que temos, además con moi bons cociñeiros, con moitas referencias, pues non solamente a nivel de estrellas Michelin, pero bueno, sí que cociñas de moita importancia, e bueno, que un traballo moi digno, como a maioría deles, porque
claro,
os traballos dignos fanos as persoas, non son os traballos os que son dignos. Non?
Muy ben, curso de cociña, por tanto, o primeiro dos que falamos. Cantos, por certo, cantos alumnos son en cada curso?
Son alumnos, son cursos para 15 alumnos.
Para 15 alumnos.
Para 15 alumnos, vale.
Outro curso.
Outro curso son que entran, temos dous cursos que son da mesma familia profesional, pero tamén con moita demanda. Un é a atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, é para traballar en residencias da terceira idade, e outro de atención sociosanitaria a persoas no domicilio, vale? É dicir, un para axuda a domicilio e outro para traballar en institucións. Bien, son tamén dous, son en total 30 plazas, 15 para cada curso, e aquí, pois, bueno, tamén con prácticas reales no de institucións en residencias que temos polo concello, tanto públicas como privadas, e no programa de no curso de axuda a domicilio, pois bueno, no servicio de axuda a domicilio que temos aquí no concello, temos unha empresa que está prestando servicio con máis de 50 persoas traballando e con unha demanda moi grande de personal cualificado. Non sei, a primeira vez temos o curso homologado desde fai varios anos, pero é a primeira vez que o vamos a impartir. e de verdad que temos moita, moita ilusión e moita ganas, porque tamén entendemos e creemos que as posibilidades de inserción e de traballo son moi altas, porque non lo están demandando, sobre todo eso, a empresa que leva aquí a concesión, que acaba de facerse ahora o novo contrato, acaba de ganalo a empresa que xa estaba, pero bueno, que como digo, con moita persona necesidade, moita persona personal cualificado, e entonces pues bueno, que van a ter moitas posibilidades, van a facer as prácticas e logo van a poder ter posibilidades de traballo, ¿no? Entonces son os dous de sociosanitario, tamén o nivel de acceso, persoas que teñan un curso, son cursos de nivel 2, que teñan o graduado en secundaria ou que teñan as competencias clave. Pero, repito, calquer duda, si cos estudios que poda ter calquer persoa e que queira pedir información no centro de formación, moñán e tarde, allí podemos dar información.
Perfecto. Con respecto a estes cursos, creo que agora, para poder traballar, por exemplo, nun centro de estas características, é imprescindible
esa formación. Ter este, ¿no?, certificado de profesionalidade, efectivamente. Está obtendo a xente ou ben a través destes cursos o certificado de profesionalidade, ou senón convalidando, bueno, o que son as probas de profesionalidade, que tamén se pode ter o certificado, xente que leva tempo traballando, que non ten ningún tipo de titulación, pero ten que pasar un examen teórico e práctico para ver si adquire ese certificado. Aquí recíbese a formación e ao mesmo tempo pois se recibe o certificado, que como moi ben dixeches, é imprescindible para poder traballar tanto nas residencias como no servicio de axuda ao fogar.
Ben, pois estes cursos de asistencia ou de atención sociosanitaria, un para institucións e outro, digamos, para o que sería o servicio de axuda a domicilio. Son esses dous cursos máis. Temos aínda un máis, non?
Sí, temos un máis que é no Centro de Formación da Carballeira. Estes vanse impartir no Isa Díaz Pardo, aí na urbanización dos Regos, e logo temos o curso de viveiros, auxiliar en viveiros, xardíns e centros de xardinería, que tamén é un curso que para traballar fundamentalmente en viveiros, traballar co tema todo da planta. Ven unha época moi bonita, que é o todo o tema de plantación, que é cando vamos a estar impartindo o curso. Van dar tamén todas as nocións relacionadas co tema da xardinería, van a ir a prácticas prácticamente no mes de junio, finais de maio, principios de junio, e decir que tamén é un curso con moitísimas posibilidades de traballo. É dicir, é un curso que no ano pasado, nos cursos que tuvemos, cando foron no BRAN a facer as prácticas os alumnos, un total de 11 alumnos que rematou en jardinería, foronse 8 a prácticas para as empresas que estaban levando mantenementos para os parques e xardíns municipales, e 8 xa están traballando, quedáronse traballando en toda a temporada de BRAN para cubrirlle vacacións. Entón, as posibilidades de empleo son moi fortes. Entón, animar a todas as persoas que están interesadas en que veñan. E demais, a máis, este curso ten mellor enganche, porque este curso é un curso de nivel 1. Para acceder solamente hai que ter un certificado de estudios primarios, é dicir, non é necesario o graduado en secundaria, e entonces ten máis posibilidades para aquela xente que non ten titulación, que deixou colgados os estudios, pois pode entrar sin ningún tipo de problema neste curso. Logo vai lle dar posibilidades, se fai este curso, que outros anos o tuvemos, en facer o de instalación e mantenimento de xardíns, que xa é un curso máis completo de xardinería, pero si teñen este curso poderían acceder tamén aí. Vale? Leva tamén incluído, convalidado, o que é o título tratamento de fitosanitarios para produtos fitosanitarios, tan demandado hoxendía, que teñen que facer os cursos, pois bueno, pois aquí van a poder leválo xa levan un curso, un título que xa vai incluído, un certificado que vai incluído dentro da titulación que levan. Entonces, bueno, pois decir que nunca hai ninguna duda de que tamén a demanda que vamos a ter, eu creo que é forte.
Perfecto, bueno, estamos en decembro, prácticamente nas Navidades xa, queda unha semana, por tanto, digamos que estes cursos empezarán xa para o ano que ven.
Xa para o ano que ven, ¿no? Sí, unha vez que pasan todas as datas e todo, organizaremos todo o todas as seleccións. O que sí, decir, que xa comentáramos cando fora outro o curso, é dicir, este ano, como novedade na orden de convocatoria, dá a posibilidade de facer unha convocatoria directa, é dicir, non fai falta solicitar candidatos á oficina de empleo. Ajá. Nós podemos facer a selección directa, entón que a xente se apunte no centro de formación, vale? Ali vanlle pedir pues, os títulos para aqueles cursos que se necesita a titulación esa de nivel 2 o graduado en secundaria ou as competencias clave, se lle vai pedir que título ten. Para outro curso de xardinería, pues non vai facer falta, pero bueno, vaiselle pedir o que necesite e logo xa quedan apuntados para cando haxa o proceso de selección, vale? Entón, faremos a selección, empezaremos o curso directamente que a xente que faga a solicitude no centro de formación. Entón, é moi importante, agora vamos a estar abertos durante todo o período do Nadal, non vamos a pechar e a xente se vai poder apuntar sen ningún tipo de problema. Pode facelo ali no centro de formación ou pode facelo tamén se nos chama telefónicamente por teléfono e lle podemos atendelos sen ningún tipo de problema. Ou calquer dúda, calquer tema que haxa, pois tamén poden preguntarnos a nós. Agora saliu unha convocatoria de algún outro curso nalgún outro centro e tamén lle podemos dar información se o mellor estas ramas que nós temos pois non son as que máis lle apetece ou as que máis se adecúan ao seu perfil profesional.
Xa. O sea que esa última cuestión que comentabas é moi interesante, que agora a selección faise directamente no centro, por no tanto, centro. Xa non sería, non é necesario ir a,
claro,
a oficina de emprego,
a apuntarse,
sino que
é necesario estar
anotado
como desempregado, como pero non hai que ir á oficina de empleo a nada. Xa se fai todo directamente no centro de formación.
Por lo tanto, as persoas que poidan estar interesadas, sí, en algún destes cursos, sí, directamente ao centro, que pasen,
exacto,
por ali, ou que, en fin, que soliciten información telefónica.
E nos os apuntamos.
Muy ben, pois nada, pois como sempre, Ramón, moitísimas gracias.
Nada, estamos moi
por aquí.
Non me faltaría máis, estamos moi contentos. Primeiro, darvos as gracias a vos por a difusión que temos do tema e dicir ya a todos os veciños que eso, que estamos moi contentos por esta concesión de cursos. Para nós foi un regalo anticipado de
Nadal,
Reyes,
¿no? Sí.
Exacto, de Nadal. Porque non solamente é o feito de ter estes cursos, senón repito, e de verdad que é así, é pola posibilidade que nos vemos real de que poda a xente ter non solamente unha formación, senón un empleo. Vale, uh-huh. Nos estamos totalmente volgados con ese tema, os contactos cas empresas puxa xa están, e entonces, pues, de verdad que as posibilidades son moi grandes. Animar todas as persoas que estén oindo, por favor, e que estén en situación de desempleo, ou que teña algún pariente ou familiar, pois que veñan polo centro e que veñan a apuntarse, que de verdad que é unha moi boa oportunidade de formarse e logo de poder traballar.
Uh-huh. Bueno, e co engadido que antes comentaba ao principio Ramón, que, en fin, os cursos rematarán no verán e, por tanto, que é un momento, moitas veces, sempre había ese hándicap que
claro,
quería,
que antes acababa no mes de novembro, decembro, claro, que eran meses floxos, sobre todo para este tipo de actividades. Uh-huh. Pero agora son os momentos máis fortes para o tema do traballo.
Claro, por tanto, incluso moitas veces, sí, pues, bueno, faz as prácticas unha empresa, sí, tes, exacto, incluso a posibilidade de que se necesite
de
personal,
sí,
de pasar a formar parte da plantilla.
Sí.
Odito Ramón, gracias. Seguiremos recordando desde aquí, desde Radio Leiros, a estes novos cursos.
Muy ben, moitas gracias.
El vejegui venga la huerta, la vega el segura, vení el santo mera, jumilla la ubai, y mañana a la fatiga un sol nuevo por estrenar, y tú contando los días.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, como nos queda xa moi pouquinho tempo, menos de 3 minutos para rematar esta outra mirada de hoxe, pasamos dos titulares da prensa e quería lerlles o artículo de Gerardo TC, hoxe en contexto e acción, que le ha pasado é o título deste artigo. Di TC que vaya día levo, dixo o meu taxista a voces cando aínda non sentara o meu cu no asento traseiro. É que isto é a hostia, seguiu cebando o misterio ata que xa co cu sentado non me quedou máis remedio, o contrario, teria sido incómodo, que preguntarlle que pasara. Que lle pasou, pregunteille, e ao facelo dime conta de que estaba firmando unha especie de contrato no que decía que aquelo que viña a continuación non iba a ser acoso, sino en relación consentida. Pois pasa que acabo de descargar a un gitano que, madre mía, o gitano, dixo o taxista, confirmando os meus peores presentimentos. Desde aquel momento e durante os seguintes minutos, a miña boca non volveu a decir nin mu. Pero que se dira de baixa da conversa, o receptor non pareceu ser un problema para o emisor. Ao fin e ao cabo, xa firmara o meu consentimento un momento antes. Resulta, empezou o señor do taxi a entrar en detalles da anécdota mentre eu miraba pola ventaniña pedindo que aquilo fose rápido e sin dor. Que me chega, resulta que me chega un aviso da aplicación para recoller a un cliente. O malo que ten a aplicación, seguiu desafogándose o cabaleiro, é que non sabes a quen vas a montar. Pois nada, un xitano, con dous nenos, tamén xitanos, claro. Acababa de descubrir o funcionamento da herencia xenética aquela mesma mañá. Subos, levos ao destino e cando me vai a pagar, o xitano saca un billete de 50. Continúa coa queixa. Eu xa sabía que me iba a liar, e claro, digolle que non, que de 50 euros nada, que non teño cambio. En realidade xa tiña, pero non me fiaba de que poidera ser falso. Confésame coa confianza que dá estar entre pallos. Total, sigue, que me di o xitano que vai a buscar cambio e que me deixa ali sentados atrás aos nenos, que xa vestí a irresponsabilidade desta xente. E volve, aos 5 minutos e eu ali, agardando co taxímetro parado e cos dous críos atrás, que non sei se me terán liado algunha. Xírase pedíndome que lle fixera un cheque pallo da zona traseira. Aquí atrás está todo perfecto. Rompín o silencio por primeira vez dende que xurdiu a palabra xitano, encargándome de suliñar a palabra perfecto con un tono que eu pensaba que el traduciría como me está molestando co seu racismo. Non conseguín trasladar esa mensaxe, así que o home seguiu: é que non pode ser, queixa en xenérico ata que o interrumpín. Pero entón, que é o que pasou? Volvín á pregunta original: nada, que despois de 5 minutos esperando chegou, pagoume e foise. É que non pode ser, seguiu coa coletilla. Entón, o que pasou é que non pasou absolutamente nada, dixenlle xa cabreado e vencendo o medo a extender a incomodidade por ali dentro, conseguindo que ao fin deixase de comportarse comigo como un camarada racial para pasar a mirarme como se me vira un extraterrestre. Son 7 euros, esas foron as súas seguintes e últimas palabras aquel viaxe. Así que ao baixar do taxi, como nos pasa sempre aos pudorosos e lentos de reacción, dinme conta de que sí, que pasara algo, algo importante, e perdín a oportunidade de decirlo a aquel taxista. Pasou, recitaba na miña cabeza, e eu, en diferido, que me incomodou vostede a viaxe enteiro co seu racismo. Pasou, seguín o meu discurso cando xa non tiña sentido, que lle causou molestias voluntarias a un cliente, facéndolle ter carcambia a toda presa cando tiña dous nenos con el. Pasou que, ademais de moi mal profesional, é vostede unha persoa moi torpe que non se deu conta de que o único que causou molestias a dous clientes consecutivos é vostede. Na miña cabeza sonou xenial. No taxi, supoño que se quedaría flotando a idea de rarito a bordo, pois non que me alían un xitano se chega outro detrás defendéndoos. Como está o país? Responderá ou respondería o terceiro cliente. Gerardo TC, en contexto e acción, que lle pasou? Así concluímos esta outra mirada de hoxe, do martes, día 11 de decembro. Mañá, mércores, día 12, volveremos a votar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Esperamos que seña tamén coa súa complicidade. Que non pararon sin compasión.